Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati Jerej Miomir Vulević, paroh 15. Podgoričke parohije, upravnik narodne kuhinje pri Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Oče Miomire, blagoslovite, dobro nam došli, pomaže Bog.
Blagoslov Boži, Bog vam pomogao i blagoslov Boži svim vašim slušalcima i hvala što ste me pozvali. Da kažem, ne znam da li je najslušaniji radio, ali hvala što ste pozvali sa najupornijeg radija Svetigora. Toliko ste bili uporni da nisam mogao više da vas odbijam i eto, kažu da je najslušaniji radio, a kažem najuporniji radio.
Hvala oče, eto, ako je to uopšte možemo da shvatimo kao kompliment, ali mi se trudimo da svi budete podjednako zastupljeni u ovoj našoj emisiji, a i naši slušaoci se raduju da čuju vaše odgovore. Za vas, draga braći i sestre, poziv da svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona našeg radija, broj je 041-231-633, mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com i broj za poruke 069-23-22-13. Oče, na Đurđic prije tri dana crkva u Donjoj Gorici posvećena Svetom Georgiju proslavila je svoju slavu. Pa da nam kažete kako je proslavljena slava kod vas, da nam prenesete radost praznika obnovljenja hrama Svetog velikomučenika Georgija iz Donje Gorice.
Pa lijepo, kako to obično biva na slavi. Bilo je divno, kao da kažem i svake godine do sad. Ove godine smo imali blagoslov da je, da kažem, počelo večernjom službom koju je služio starešina hrama, protojerej Đuro Tomović. Tako da smo se Bogu pomolili i prerezali slavske kolače svim slavarima u oči slave. Onda smo sjutri dan u 8 sati započeli svetom liturgijom, kojom sve započinje i kojom se sve osoli i kojom je zapravo cijel život protkan svakog hrišćanina. Tako da je imali smo veliki blagoslov da nam je bio u goste jedan od dragih gostiju, arhimandrit Benedikt Jovanović, iguman manastira Miholjska Prevlaka. Tako da je on načelstvovao službom, sasluživali su mu starešina hrama, protojerej Đuro Tomović, iguman manastira Praskovice Kliment Poljević, koji je inače i tu, da kažem, potiče iz tog kraja, protojerej Branko Vujačić i jerej Božidar Ćeranić. tako da je bilo ovako, da kažem, molitveno, lijepo, blagodatno. Imali smo puno gostiju, bile su nam i sestre iz manastira Rustovo, sestre monahinje, tako da smo ovako se fino, da kažem, prvo Bogu pomolili, a onda se fino družili, kako to i dolikuje. Posle svete liturgije je bila litija, kako to obično i biva na svaku slavu. Prerezali smo slavske kolače svim slavarima i onda smo se u našoj lijepoj gostoprimnici družili. Imali smo priliku i da čujemo našu djecu. Imamo školu vjeronauke pri našoj crkvi koju već godinama uspješno vodi naša vjeroučiteljica Tatjana Božović. Tako da su djeca ove godine, mogu slobodno reći, zablistala. I iskreno da kada ispovijedimo, ponosan sam na djecu. Ove godine su bili, svake godine su bili dobri, ali ove godine nekako čini mi se da su zasijali svojim recitacijama, svojim pjesmicama, što su i svi prisutni onako imali priliku i da se uvjere. I imali smo čast da ugostimo naše đurđevdance, đurđevdansko kolo, zajedno sa njihovim koreografom koji je bio voditelj programa, Vladimirom Milunovićem. I tako, lijepo smo se posle družili, pjevali, radovali se, proslavljali svetog Georgija, čije mošti i čuvamo u našem hramu, pored moštiju i svetog Kirike i Julite, kome je posvećena i obližnja crkva, svetom Kiriku i Juliti, tako da imamo blagoslov da imamo i divne mošti koje nas blagosilja i koje nas nadahnjuju i koje nas uvijek iznova podmlađuju.
Hvala Bogu i da još dugo slavite i hvala i vama što i sa nama i našim slušalcima dijelite radost ovog praznika sa slave crkve. Oče, evo, vi ste upravnik narodne kuhinje pri sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Zbog previše obaveza, evo ono što rekao ste na početku emisije i kao paroh i oko kuhinje koje imate, niste često u prilici, evo, da se odazovete pozivima da nam budete gost, pa i nemamo često priliku da čujemo o aktivnostima narodne kuhinje u Podgorici. Pa evo da vas zamolimo da nam kažete nešto više o tome.
Pa, narodna kuhinja već evo 8. godina funkcioniše ovdje pri sabornom hramu. Dijelimo 230 obroka, to je manje više, da kažem, i poznata priča, ručak, jedan i pola hleba za naše najpotrebitije sugrađane, trudimo se. I pored toga, ne samo ručak i pola hleba, nego naše kolo milosrdnih sestara koje uspješno radi ovdje, kancelarija pri sabornom hramu. Mi nekako zajednički se trudimo na tom polju, dijele polovnu garderobu, ljudi donose, onda mi to dijelimo. Imamo pomoć od raznih firmi ovdje iz Podgorice koje nas pomažu u namirnicama. Često dobijemo neke namirnice kao što su konditorski proizvodi i razne druge namirnice koje mi preko obroka podijelimo našim korisnicima. Trudimo se to koliko možemo da im ublažimo muku. Nisam baš siguran da uspijevamo, da kažem, da zadovoljimo njihova očekivanja. Često puta onako budem nekako spoznam svoju nemoć kao čovjeka, vidjeći da definitivno ne možemo riješiti sve probleme, to samo Gospod može, a često se to od nas očekuje.
A sigurno vam je to teško pada što ne možete
Po slabosti, ljudskoj, često mi to teško pada, posebno kad vidim, da kažem, neku neblagodarnost crkvi i za to malo, jer ako čovjek nije blagodaran za malo, onda neće biti ni za mnogo i onda po slabosti, i sam sam grešan i slab, i često mi to teško padne kad vidim tu neblagodarnost crkvi, jer nekako ne očekujem blagodarnost meni, jer prosto nema ni potrebe, ja nisam dao ništa svoje, nisam dao nešto iz svog špajza, nego dajem ono što crkva daje, zapravo to je blagoslov naše crkve, naše mitropolije. Tako da, ali kao čovjeku slabom teško mi padne kad vidim tako koliko su ljudi da kažem, nezadovoljni, ne opet svi, ima onih divnih, tako da se uvijek nekako tješim evanđeljem, uvijek nađem izgovora da se nadahnem i sjetim se raznih priča, sjetim se i onih iscijeljenih gubavaca iz evanđeljske priče, pa onih 10 je bilo iscijeljeno, međutim, samo se jedan okrenuo i vratio se Gospodu da zablagodari. Tako onda sagledavam sve kroz evanđelje i trudim se da se njime nadahnujem i da shvatim da sam ja nisam toliko važan, nego da je važno da ih ja uputim, da radi njihovog spasenja, da moraju da budu zahvalni na malo, ali problemi su kompleksni. Dosta imamo ljudi koji su, kako bih rekao, porodica je u krizi, znamo svi, mnogo je rasturenih brakova, najlakše se uvijek opredijeliti za rasturanje braka, ali posle su posljedice jako teške i veliki po djecu i treba sve to nekako materijalno zaokružiti, to su ogromne traume koje potrebno su i ogromna materijalna sredstva, ali nekako i čovjek da se izbori, tako da nekako evo gledamo, razni su primjeri, gledamo zajedno sa dobrotvornim fondom nekako ruku pod ruku da izađemo u susret koliko možemo, koliko nam to dozvoljava i naš budžet koji je ograničen, kao međutim nekako osjeća se neka velika kriza u narodu, da li su očekivanja velika ili prosto je nekako ono, narod je rekao si ti gladnom ne vjeruje, možda i ja nekako ne mogu da shvatim nečije materijalno stanje, pa moguće i da ima tu i mog grijeh i mog promašaja, zato evo trudimo se koliko možemo da ljudima ublažimo muku, ali evo vidjet ćemo kad dođemo pred sud Boži i pred lice Božje šta smo radili. Mi mislimo da radimo nešto dobro, a Bog će to sve da izmjeri pravom mjerom. Mi sad mislimo da radimo nešto dobro i trudimo se, i zaista hvala mitropolitu, njegove podršci. Čini mi se da dosta činimo za ovaj narod u ovom gradu koji se sve više širi. Podgorica se nekako naseljava, sa svih strana pristiže narod i samim tim iskušenje su veća. Ima puno beskućnika, puno ljudi koji tu dolaze, ali šta da radimo? Mi ne možemo da pružimo stambeni prostor, mi ne možemo nekoga negdje da uselimo, mi ne možemo sad da živimo život umjesto nekoga, možemo da ga nahranimo, možemo nešto novca da mu damo, možemo da kupimo lijekove, eto što i činimo, možemo u namirnicama da pomognemo, što i pomažemo, ali opet kažem, ne možemo da riješimo sve životne probleme, a čini mi se da ljudi dolaze sa tom namjerom, to jedino Bog može, uvijek ih upućujemo na crkvu da se i Bogu pomole i da shvate da mora se početi od sebe, rješenje problema nema na dugme, da mora čovjek korenito da promijeni svoj način razmišljanja, svoje navike grešne, da prosto se vrati majici crkvi, da počne Bogu da se moli, da Boži zakon poštuje i da ga Bog definitivno neće ostaviti po bilo kom pitanju sirotog, nego Bog će mu pomoći, ali i on treba da pomogne Bogu i da projavi tu svoju vjeru, a onda će i Bog da se postara. Bog ima razne načine, razne mehanizme koje su, evo, što se kaže, svi mi sagledavamo u svom životu da bi pomogao i da bi spasio čovjeka. To su te neke stvari koja, tako da kažem, svakodnevne, kojima se suočavamo, stalno primamo ljude tu na razgovor i utjehu. Eto, pomolite se Bogu da Bog da snage. Pored toga, evo, ovih dana blagoslovim našeg mitropolita, a zahvaljujući podršci našeg brata u Hristu, Rada Živkovića, treba da počne i naša ekonomija, mala ekonomija, to je inače i blagoslov mitropolita. A šta je zamisao? Zamisao je da otvorimo jednu radionicu kolača, pita, peciva, slavskih kolača, koji je bio ovdje bi funkcionisala ona pri sabornom hramu, a ta da kažem radionica kolača su zaradu bi davala narodnoj kuhinji. Znači, sve sve ono što bi se kupilo u toj radionici kolača i proizvelo, išlo bi za podršku i unapređenje rada narodne kuhinje, za opet za one koji nemaju. Ako Bog da, evo, da kažem, obuku smo, da kažem, prošle su ove naše poslastičarke i ako Bog da, evo, sjutra bi trebalo nešto da počnemo da radimo, da se nešto trudimo. Prodavat ćemo u duhovnom centru našem ovdje u našoj gostionici pored hrama. Ljudi će moći da poruče za rođendane svoje djece, za slave i znaće da kupovinom tih kolača, pita, peciva, slavskih kolača, torti pomažu direktno one koji nemaju. I ispunjavaju ne samim tim što pomažu, nego ispunjavaju evanđelje Hristovo, jer Hristos fino kaže, kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Znači, pomažući onima koji nemaju, samome Hristu činimo, jer on opet po evanđelskim, po našem evanđelju, i on u gladnome on gladuje, u žednome on žeđuje, u bolesnome on boluje, tako da u nagome on nagotuje, tako da kad god pomogo smo, a moći ćemo opet, kažem, kroz ovo bogougodno djelo da pomognemo onima koji nemaju, tako što će biti dvostruka korist. Prvo, bit ćemo humani, završit ćemo i svoj, ono što je bio naša potreba, kupit ćemo kolače za svoju slavu, za svoju proslavu, nebitno, a ujedno ćemo i ugoditi Bogu. Tako da, eto, potrudili smo se da i na taj način omogućimo ljudima da budu humani, da završe svoju potrebu, a da opet ugode i Bogu živom i pomognu onima koji nemaju. A ima ih mnogo, vjerujte, i to je ono što je zabrinjavajuće, da je svakim danom sve veći broj tih ljudi koji dolaze i prosto ne znam kako će ovo da se razvija. Morali smo da pored naših dugogodišnjih, da kažem, dobrotvora, morali smo i mi sami nešto da se dovijamo, da slijemo u taj fond, da nešto zaradimo. Tako da, evo, ovo će biti prilika da se i mi potrudimo da i mi damo nešto od sebe.
To je, oče, jedan od načina da se pomogne rad narodne kuhinje. Pomenuli ste da vjernici mogu i da donesu prilog u garderobi ili polovnoj garderobi koju kasnije...
Pa jeste. Mogu da, znači, ima načina, ko hoće i ko je voljen da pomogne naš rad, ima načina. Ima ljudi koji nam donesu svoje namirnice, koji proizvedu u svojoj bašti ili kupe za nas neke namirnice. Obično se čujemo telefonom, pa nas ljudi pite šta je to deficitarno, šta sad to nemate, oče, šta bi vam hvalilo, šta bi bilo najpotrebnije. Tako da se, recimo, mi čujemo, neki sami donesu ovdje priloge u namirnicama, neki u garderobi. Nerijetko se desi da donesu svoje polovne stvari, pa onda mi to prosljeđujemo nekome, otprilike kome što treba i kakve okolnosti u kojima žive, kako mogućnosti su nečije da prime sad neke stvari. Uplaćuju nam novčano priloge, možda bi, ne znam da li bi trebalo i pomenuti naš broj računa, da li mislite da je to...
Naravno, da, oče.
Da. Naš broj računa koji je 550-12288-79, tu ljudi pomažu svojim prilozima, pomažu naš rad i, eto, kaže, mi onda dijelimo. To koliko nam Bog da, mi dijelimo, zato smo i tu. Pored naših aktivnosti, naša mitropolija, znaju i vaši slušalci vjerovatno i emisija ranijih, ima i Narodnu kuhinju Matijeli savete na Cetinju, gdje je upravnik Mladen Božović, divni naš Mladen, uspješno radi Narodna kuhinja na Cetinju, što vidimo i ovako po zadovoljstvu, da kažem, nekih Cetinjana koji su tu i koji, da kažem, su zadovoljni što je crkva izašla u susret onima koji nemaju, i oni dijele 150 obroka svakog dana. Pored Narodne kuhinje na Cetinju imamo i Narodnu kuhinju Budimljansko-Nikšićke eparhije, koja je otvorena u Beranama ove godine. Narodna kuhinja je Divna Veković. Naš otac Željan Savić je tamo upravnik Narodne kuhinje i oni dijele stotinak obroka za sad. Obično su to raseljena lica, samohrani roditelji, ljudi sa hendikepom iz centra paraplegičara Crne Gore koji zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti da sebi spreme obrok, eto, i svi ostali drugi potrebiti ljudi kojima je neophodna ovakva vrsta pomoći. Ono što bih još napomenuo i dodao, način kako vaši slušalci mogu da pomognu rad narodne kuhinje na Cetinju, Matijeli savete, postoji broj naš koji je 14502, inače slogan jedna poruka, jedan obrok, jedan evro u Entel mreži, tako da svi oni korisnici Entel mreže mogu tako pomoći jednom SMS porukom i da znaju da tom porukom pomažu jedan evro koji je zapravo jedan obrok za korisnike. Također, ako žele da uplate za Narodnu kuhinju Matijeli savete, to mogu učiniti na broj žiroračuna koji je 550-13699-17. A ako žele da pomognu rad Narodne kuhinje Divna Veković u Beranama, svi naši Beranci koji ovdje žive ne moraju da idu u Berane, oni to mogu da učini isto preko žiroračuna 535-15064-89.
Poštovani slušalci, eto, čuli ste brojeve žiro računa i načine na koje možete da pomognete rad narodnih kuhinja na Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, na Cetinju i u Beranama. Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče. Kroz muke si pobedio, i kroz mrce proslavio. Sve si smatrao jeftinije od istine, Georgije, vlasti čas i zemlju dao, uz živog si Hrista stao. Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče, trvelomljen strašnom mukom, ti bi držan Božjom rukom, te sve muke beru lake, zbog Božije ruke jake, svi se te molitvama pred prestolom Hrista Boga našeg spasa svemoćnoga, da se muke ne strašimo, da trpljenje Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče.
Pitajte sveštenika.
Da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili, ovo je emisija Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na naša pitanja odgovara upravnik Narodne kuhinje na Sabornom hramu u Podgorici, sveštenik Miomir Vulević, paroh 15. Podgoričke parohije. Naši kontakti na koje možete postavljati svoja pitanja su 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13 i naša mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Miomire, evo da vas zamolimo i da nam nakon ovih tema o proslavi slave Đurđica u Donjoj Gorici i o radu narodnih kuhinja, da vas zamolimo i da nam protumačite evanđelje koje je danas čitano u našim crkvama na svetim bogosluženjima i evanđelje na 24. nedjelju po prazniku silaska Svetog Duha na apostole o isciljenju Jairove kćeri i krvotočive žene.
Da, pa jeste jedna u nizu evanđelskih priča, a svaka evanđelska priča je jedno besce blago koja iziskuje i o kojoj, o svakoj rečenici se mogu pisati knjige i ona se može tumačiti, jer je ta evanđelje samo blaga vijest i radosna vijest i životvorna riječ i sila. Tako da, eto nešto možda ukratko, to je divna jedna evanđelska priča gdje je jedan čovjek Jair, ne znam sad za sve one slušalce koji nisu bili u crkvi i nisu čuli, da možda prepričamo priču pa možda nešto i da kažemo o tome. To je jedan čovjek u imenu Jair koji je bio starešina sinagoge, došao je do Isusa i molio ga da dođe u njegov dom, jer je imao kćerku jedinicu koja je 12 godina, koja je imala 12 godina i koja je umirala. I Isus je došao kod njega u njegovoj kući i zapravo kad je krenuo prema njegovoj kući, mnogi narod, kao što je to bilo i u to vrijeme dok je Isus hodio po zemlji i kao što i dan danas se uvijek se sabiramo u crkvi oko Hrista Boga našeg, tako je i u ono vrijeme se narod gurao oko Hrista. Međutim, mnoštvo naroda bila je jedna žena koja je dugo godina bolovala od tečenja krvi i mučila se, i ona ga je dotakla i iz njega izašla sila koja ju iscijelila, i na kraju je Hristos izliječio i ćerku Jairovu i vaskrsao je. Divna, kažem, eto, krsko prepričana priča, ali divna evanđelska priča koja nas, da kažem, pobuđuje, i svaka evanđelska priča nas pobuđuje da mi razmislimo kako se ona tiče nas i našeg života. Nisu te evanđelske priče neka lijepa istorija, nešto što se desilo prije 2000 godina i nikad se više nikome nije desilo i niti će se desiti, nego je to nešto što je živo, životvorno, jer sve će nestati, ali nijednog slovca iz evanđelja neće nestati dok se ne ispuni. Tako je, to je samo obećanje Gospoda našeg Isusa Hrista. Zato mi ovdje što bi mogli da se poučimo, da je vjera osnov svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih, da imamo vjere, jer ovaj Jair je čuo za Gospoda našeg, čuo za njegovu moć, čuo za silu, čuo za njega i pozvao ga je da mu ćerku iscijeli, da je iscijeli, jer ona umiraše. Gospod traži od nas jedno, traži tu vjeru, da mi vjerujemo, da imamo snage i ljubavi da ga prizovemo. Mi smo često puta hladni u životu, a nekako ne treba nam niko. Često puta u mladosti imamo snagu, imamo našu pamet, imamo naš razum, pa nam, imamo naše bogatstvo, pa nam Bog ne treba. Jair je čuo za Gospoda i pozvao ga da dođe, da iscijeli njegovu čerku jedinicu. Sigurno je bila velika bol Jairova, kao što je, možemo da zamislimo svi mi koji smo roditelji, kolika je bol jednog roditelja kad mu i zub zaboli njegovo dijete, a kamoli kad se mora dijete da se rastane sa njim i da ga zapravo Bogu u naručje upravi. Ali svakako svaki rastanak je težak i, kako reče naš vladika Nikolaj, ljubav ne podnosi rastanak bez bola. Tako je i Jair bio bolan, jer je jedinicu kćer je bila jako bolesna i ona umiraše. I dok je Gospod došao do njih, ona je umrla. Vidimo iz ove evanđelske priče da je tu bilo mnoštvo naroda sabrano. Da je bilo i onih koji su se rugali jer su znali da je Jairova ćerka, ali Gospod, ko Gospod kaže, nije umrla nego spava, jer nema smrti. Vidimo da je žauka smrti u prisustvu Gospoda otupljena, da nema smrti pred životom, da pred onim koji je sam život, koji je istina, koji je život, ljubav i istina i život i nada i život vječni. Zato vidimo da je smrt tu nemoćna, a i Gospod je htio da nas pouči da nije samo on vaskrsao, nego htio je da nam ostavi svjedočanstvo, da ne bi rekli sutra da je on neka varalica, kao što ima i dan danas kod Judeja, da je Hristos varalica, ali Hristos je živ istiniti Bog koji je posvjedočio i kroz vaskrsenje četvorodnevnog Lazara i kroz vaskrsenje Jairove ćerke, posvjedočio je da smrt nema vlasti nad njim i on je jedini darodavac života vječnog u ovome svijetu koji u zlu leži. Podsmijavahu se, a podsmijavaju se i danas. Oni ogrubjeli, nevjerujući ljudi tvrdokornog srca koji služe đavolu i njegovoj sili, koji su ogrubjeli u materializmu, koji su ogrubjeli u svom neznanju, jer znamo fino one stihove reče, bezuman u srcu svome nema Boga. Bezumni ne vjeruju, jer nemaju vidovito oko duhovno da proniknu duhovni svijet. Pa ako hoćemo iskreni da budemo, čovjek budući psihofizičko biće od duše razumne i tijela bogolikog stvoreno, koje i savremena medicina i potvrđuje i ne negira, on je prizvan da i dušu svoju njeguje, koja je besmrtni dah Boži u nama, da njeguje svoju dušu kao što njeguje svoje tijelo. A naravno duši mora dati duhovnu hranu, mora dati ono što je pripada. Moramo njegovati cvijet u saksiji, moramo ga unijeti kad je hladna zima, moramo ga zaliti, moramo ga skloniti sa jakoga sunca, moramo mu pružiti ljubav i nježnost. A zamislite kako onda dušu, koja je najljepši buket na ovoj planeti, koliko nju, koja je besmrtna, vječna, moramo ukrašavati, moramo je dati, kako rekao, onu duhovnu hranu. A šta je to nego evanđelje Božije, nego riječ Božija, nego sve te tajne crkve. Sve te tajne crkve, jer one oživljavaju. Njih je ovdje Bog ostavio u crkvi svojoj, da se njima liječimo, prvenstveno svetom tajnom krštenja, pa svetom tajnom pokajanje i ispovijesti, a onda i onom najvažnijom svetom tajnom pričešća, gdje primamo istinsko tijelo i krv Hristovu. Njime, u njega se oblačimo, zato pjevamo i svetoj tajni krštenja, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste, oblačimo se u tu blagodatnu silu. Blagodat je njegova koja preobražava, zato blagodat u crkvi je Hristovoj pravoslavnoj crkvi, zadržana kroz 2000 godina. Mnogi su samo zvanci, mnogi su, imamo mnoge sekte, imamo mnoge koji sebe nazivaju crkvama. Imamo veliki broj po zapadu i ovdje i kod nas, broj sekti koji govore za sebe da su oni crkva Hristova i da se oni drže evanđelju. U zabludi su. Gospod je fino rekao, sagradit ću crkvu i vrata pakla neće je nadvladati. U crkvi je životvorna sila blagodatna koja je oživjela Jajrovu čerku, koja oživljuje i vaskrsava ne samo Jajrovu čerku, nego sve nas koji sa vjerom pristupamo i koji se molimo. A i vidimo još jedan primjer da je na putu prema Jajrovoj kući bilo mnoštvo ljudi, kako rekoh, a među njima bila jedna krvotočiva žena koja se dugo godina mučila, imala tešku bolest. I vjerovala je da samo ako se dotakne, ako je Bog udostoji, ako uspije da se probije kroz to mnoštvo ljudi, da se dotakne samo skuto od haljine Hristove, da će ozdraviti. Što se i desilo. Dotakla se Hrista, ali Hristos nije htio da to djelo ostane skriveno, nego da utvrdi sve one, da pouči Jajra samog, da ga utvrdi njega u vjeri, da nije bilo potrebe da je imao dublju vjeru, da gospoda zove, da dođe, da položi ruke na njegovu čerku, nego je bilo dovoljno kao ova žena da je imao jaču vjeru i ona jeste imala jaču vjeru od njega i rekla i vjerovala, ako samo se dotaknem skuto od haljine njegove ozdravit ću. Ja je nije imao takvu vjeru, nego je zvao gospoda da se dotakne. Tako da je htio gospod da nauči Jajra, ali da nauči i one ljude koji su tu bili, da ih utvrdi i samu ženu da utvrdi i da je rastereti i da je blagoslovi, a ne samo njih tada sabran, nego i sve nas i sve generacije kroz istoriju roda ljudskoga. Svaka evanđelska priča se odnosi na nas. Zato smo prizvani da vidimo kako se to evanđelska priča odnosi na nas. I on reče, ko je ovo kome se dotače? Jer, ali žena se uplaši i ona sa strahom pristupi gospodu i učenici ga pitaju, gospode, kako ti sad to znaš da te se neko pogledaj koliko je ovdje ljudi, otkud ti sad znaš koliko te se ljudi dotaklo, pogledaj koliko je tu ljudi, ko će sad znat ko se dotakao, svi su se dodirivali, ali je samo ona dobila isjeljenje jer imala jaku vjeru, a on kaže, osjeti silu koja izađe iz mene, nije skut iscijeli, nije haljina iscijelila, nego je blagodat Božja iscijelila tu ženu. Blagodat Božja koja dejstvuje i kroz ikone, i kroz svetiteljske mošti, i kroz krst časni, i kroz sve predmete osveštane i Božjom energijom protkane.
To je ono i kroz što vjeru.
I kroz vjeru, jaku vjeru, bez nje ništa. Bez jake vjere, znači ništa. Jer gledajmo danas, mnogi ljudi, milioni ljudi, što se kaže, stotine hiljada ljudi, to je rijeka ljudi koji pritiču kod našeg svetog Vasilija Ostroškog, slavom i milosti, kod svetog Petra Cetinskog i kod svetog Simeona Dajbavskog i predivnih naših svetitelja koji se dotiču moštiju njihovih, koji se dotiču skuta haljine njihove, ali ne dobijaju svi isciljenje. Rijetki su koji dobije, oni zna se ko dobija, neće gospod, hoće, gospod brine i sunce grije i dobre i loše, i pravedne i nepravedne, ali zna se kome gospod i šta gospod hoće, da se svi ljudi spasu i da zadobiju život vječni, zato i priziva kroz razne nevelje, kroz razne iskušenja, da bi čovjek došao do bogopoznanja, da bi tako zadobio život vječni. Da bi se duša spasila, jer duša je ono što je vječno, što je besmrtno. I naravno i tijelo da se osvešta i duša i tijelo da se pripadnu Bogu živome, Bogu da se posvete. Zato gledamo i kod, kako rekoh, koliko ljudi, miliona ljudi pritiče danas, ali ne zadobiju svi isciljenje, nego oni koji su sa vjerom prišli, dotakli se svetinje. Oni dobijaju tu silu koja dolazi od gospoda. Kritikuju nas danas kako se mi poklanjamo, kako smo mi idolopoklonici, radni sektaši, kako mošti radni protestanti i njihove struje koje, evo nažalost, kažem, svuda ih sad ima, koji sebe predstavljaju kao crkva, a crkva nisu, najmanje su crkva, kritikuju nas kako mi obožavamo ikone, kako smo mi idolopoklonici, ne shvatajući da se mi živome Bogu poklanjamo, klanjajući se ikonama, ljubeći svetiteljske ikone, slaveći svetitelje, naše zaštitnike, molitvenike pred gospodom. Ne klanjamo se mi, ni staklu, ni dasci, ni tvari, nego se klanjamo kroz njih živome Bogu. a oni su nam kao primjer svijetli i svjetlonosni koji su posvjedočili Boga na svoj način, koje je Bog proslavio. A i nisu samo svetitelji u kalendaru. Svi smo mi sveti, jednim svetim. Zato i na liturgiji fino kažemo svetim i svetima. A mi grešni, ali sveti smo njime kojim se pričešćujemo i kojim zadobijamo život vječni. I vidjesmo kako je fino Gospod rekao: ne boj se, kćeri moja, vjera tvoja spasla te, idi u miru. Nazvao je kćeri moja, a šta može biti veće u ovom životu nego da postanemo sinovi i kćeri Boga svevišnjega, da nas On kao takve prepozna, da zadobijemo njegovu blagodat i da nas On prepozna kao sinovi i kćeri, da ne bude da smo se uzalud rodili i da ne daj Bože ne bude da se postidimo njega u ovome rodu preljubotvornom i grešnom, nego da njega zagrljivši koračamo iz dana u dan i da vaskrsavamo iz smrti u život. Jer zapravo mrtvo tijelo ove Jairove kćerke je slika duše odvojene od Boga. Mrtve duše, koliko danas recimo mi kažemo, umro je za mene, umrla je za mene. Neki naš prijatelj, kum, rođak, brat, sestra koji se ogriješi, umrlo je, nikad više. Koliko mi nemamo ljubavi, koliko smo mi mrtvi dušom kad jednostavno nemamo ljubavi da vaskrsnemo, kad nećemo onog koji vaskrsava da zagrlimo sa vjerom i da kažem pa nije umro, nego se uspavao se naš odnos, usnuo je naš odnos, ali vaskrsnuće Gospode, daj mi sile i snage da se izmirim, daj mi Gospode sile i snage da oprostim, daj mi Gospode sile i snage da zavolim, daj mi Gospode. I Gospod će dati, ali neće na silu ništa, nego čeka da projavimo tu našu vjeru. Čitali smo prošle nedelje iseljenje gadarinskog bjesomučnika, koji nije projavio vjeru, jer je bio potpuno bjesomučan. Zato i Gospod pokazuje da je njegova ljubav velika, da on hoće i da pomogne, ali zato mu je fino rekao: idi sad i kaži što ti učini Gospod. Često puta u našem životu kaže: e, slučajno mi se desilo. Nema slučajnosti. Koliko nas Gospod miluje i voli, koliko nam nevidljivo, budući nevidljivo prisutan, pomaže, koliko On to uvijek sa nama. I mi to uvijek pripisujemo nekoj slučajnosti, mnoge stvari iz našeg života. Nekako ovom evanđelskom smo pričom prizvani da se udubimo, da shvatimo koliko je Bog tu uvijek sa nama nevidljivo prisutan, i kad nas miluje i tješi, i onda kada nas, da kažem, kara, da shvatimo da je to ljubav nebeskoga Oca i da izvučemo pouku, da shvatimo šta to nije dobro, šta se desilo sa mnom, jesam li negdje promašio, šta treba da ispravim da bi bilo bolje. Obično ispravljamo sve druge oko nas, a mi smo najbolji. I onda se zaplićemo, napravimo još veći haos, napravimo, prosto se još više upetljamo. A kad bi čovjek išao od sebe i rješavao svoje probleme i u svojoj porodici i na svom poslu i gdje god se nađe među ljudima, šta sam ja, šta ja mogu da učinim da bi bilo bolje, šta, kako da ja vaskrsnem sebe i smrti, kako ja da budem bolji. A obično, jer znamo da se zlom nikad nije pobjedilo, nego da ljubav uvijek pobjeđuje i da ljubavu jedino možemo da napredujemo u vrlini. Iz sile u silu, iz blagodati u blagodat, ne po svojoj moći, nego po beskrajnoj ljubavi Boga živoga, koji je vaskrsenje, život i koji je sve. I divan u svetima našim, divan u svim svetiteljima našim, divan kroz naše svete tajne, crkve, divan u živim ljudima, hodećim ovdje među nama. Samo treba imati oko da vidimo koliko divnih ljudi Božjih ima tu oko nas, ukrašenih svakom vrlinom. Ali ono što kažu, sve u oku posmatrača. što, kako je, ako oko tvoje bude čisto, evanđelji kažu, sve će ti biti svijetli čisto, ali zavisi kako je naše oko. Zato uvijek o tome da razmišljamo, da vaskrsavamo naše oko duhovno i onda će nam sve biti svijetli čisto. Eto, otprilike, to bi bilo za ovu našu evanđelsku priču, to neka bi nam Bog dao da se pomolimo i da se naučimo i od našega Gospoda, i od Jaira, i od žene Jairove, i od ove krvotočive žene, i od svetih apostola, i svih svetih, i svih vjernih, da se naučimo kako i mi da budemo vjerni i da govorimo nije, da budemo vjerni, a da ne budemo nevjerni, da ne budemo kao oni koji su govorili nije umrla, ne trudi učitelja, nego da budemo vjerni Gospodu našem, da se njemu poklonimo, da njega zagrlimo, da hodeći iz dana u dan napredujemo i da zadobijemo život vječni kome smo i kome i gredimo iz dana u dan i čeznemo za onim nezalaznim danom, da živimo u neiskazanoj sladosti koje je sam Gospod obećao. Što oko ne vidje i uho ne čuje, čovjeku ne dođe, ono Bog pripremi onima koji ga ljube. Da ostanemo i da budemo djeca ljubljenoga Boga, da budemo malome vjerni i kako Hristos, da začujemo one riječi Hristove. Uđite u radost Gospodara svoga. U malome si mi bio vjeran, slugo dobri i vjerni, uđi u radost Gospodara svoga.
Amin Bože Oče, Miomire, vama hvala na ovom zaista divnom tumačenju današnjeg evanđelja, a za vas poštovani slušaoci poziv da najprije čujemo malo muzike, a potom da pređemo na vaša postavljena pitanja u našoj večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Talasi su Radija Svetigora, poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Miomir Vulević, upravnik Narodne kuhinje pri Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Naši brojevi telefona su 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, e-mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, evo prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Da li je grijeh ako se molimo za spasenje i zastupništvo pred Bogom nekom monahu koga crkva još nije proglasila za svetitelja, ali koji je nesumnjivo bio svet čovjek za vrijeme svog života na zemlji? Eto, moramo samo, oče, da se sjetimo molitava na grobu našeg svetog Ave Justina Ćelijskog.
Da, pa naravno da nije grijeh, naravno da nije grijeh, pa nisu svi svetitelji samo one koje proslavljamo, oni koji su kanonizovani, oni koji su u kalendaru, i prepuno je mnoštvo, prepuno je nebo i zemlja, što kažu, svetih ljudi, zato i crkva proslavlja praznik svih svetih, i u ostalom i svaka subota u crkvi pravoslavno je posvećena upokojenima i svima svetima. Tako da, zapravo, kako bih rekao, i svi oni koji se pričešćuju svetim tajnama, koji primaju tijelo i krv Hristovu, oni su svi sveti, zato što je Bog svet. Gospod je taj koji sve osvećuje i koji je jedini svet u nama. I mi sa njim zajedno osvećeni, i mi postajemo, da kažem, bogovi mali, bogovi po blagodati Božijoj koja je u nama. Zato i na svetoj liturgiji kažemo svetinje svetima. A da ne kažem koliko je mnoštvo onih naših baka i djedova koji su živjeli po tim planinama, koje samo Bog zna, te njihove duše svete, koji su mnogih od njih, kad se sjećam, treba da se stidim gledajući njihovu vjeru, koji nisu bili, da kažem, ni ovoliko prisutni u crkvi, a crkvu nosili u srcu, i Boga nosili. Evo, moja pokojna baka, pa znala je cijeli kalendar na pamet, sve svete. Evo, vjerujte, ja kao sveštenik ispovjeda, evo, ja danas cijeli kalendar ne znam na pamet. Ona je sve znala, tačno sve praznike, kad je ovaj crveno slovo, kad je koji praznik, kad su mijene, sve je to moja baka znala, i služila kao goruća svijeća, obasjavala, što kažu, cijelu kuću, svima bila sve, služila, njen život je bio služba, neprestano služenje, izgaranje za sve oko sebe. I to u kakvim uslovima, za nas bi to danas bilo, kako bi se izrazio, stvarno reći, kao stresno, to bi bilo, ne daj Bože, mi smo danas naučili na neki komfor, oni su živjeli, podvizavali se, živjeli kao najstrožiji monasi, u kakvim uslovima surovim, i kako su imali obaveze, kakvi su bili njihovi zadaci, kako su oni, a opet blagodarni Bogu na svemu i na malome, tako da nisu sveti samo u kalendaru, tako da nikakav grijeh nije, naravno da treba posebno za te ljude koji su bili svjetlost i koji su zasvijetlili kao primjer. Hoće li ja do neba velika daljina, spase se kla u srcu novoga Justina. O Justine premudri, najski sveti liče, svi se Srbi tobom pred Gospodom diče. Od dušmana zlobnih neprelazna brana.
jer je tvoja duša od podviga čista, iz maleni ćelija sad se sa se čuje, zlato usti proroče rajski slavuje.
Pitajte sveštenika.
Evo sljedećeg pitanja, oče Miomire. Sveti oci u svojim poukama nerijetko savjetuju umjereno osamljivanje, čak i za nas koji živimo u svijetu. Zašto je to toliko važno, pita slušalac? Kako to danas postići i kako odrediti mjeru da to bude bogougodno, a da ne pređe u egocentrizam?
Kako odrediti mjeru, to je umjetnost življenja. U svemu treba odrediti mjeru, ali to osamljivanje jeste važno, ono što je kriza savremenog čovjeka, i sam sam porodičan čovjek i živim, da kažem, u svijetu i imam obaveze, tako da shvatam koliko je to, da kažem, neophodno dušu čovjekovu. Naravno, sve treba da bude plod sabornosti. Prvenstveno i drugo, na prvom mjestu napravi blagoslova duhovnika. Potrebno je da čovjek ima svog duhovnika, nekog sveštenika koji je tu, njegov parohijski sveštenik koji je, ili eventualno neko ko ovako, da kažem, njemu prija, da bude tu, da ga duhovno rukovodi i da se s njim savjetuje, pa za sva pitanja vezano za duhovni život, i naravno i za to osamljivanje, jer temelj duhovnog života je zapravo duhovno rukovođenje i blagoslov. I tako kako bude blagoslov sveštenika kod koga se mi ispovijedamo, to je najvažniji armirani temelj za nasljeđivanje duhovne građevine. Da čovjek ne pređe u onu bolesnu revnost, ako uzme sam sebi može i neku mjeru koja mu ne pripada, koju zapravo nije dorastao, oduzme, i onda prosto se desi da čovjek to može da izdrži neko vrijeme, a onda posle se dođe klonuće, dođu razna iskušenja, a zapravo i ta bolesna revnost, mislim da je prikrivena gordost čovjekova. Pa kako bi to čovjek mogao da postigne pored svih obaveza? Pa skoro sam, evo mogu da navedem jedan primjer jedne žene, da kažem, koja živi na zapadu, koja živi u Njujorku i koja tako kako ona našla način, eto. Ne mora da bude pravilo, ali kako je ona našla taj način za osamljivanje, pošto je i majka i žena i radi, ima svoju porodicu i tako, ima mnoštvo obaveza kao što svi imamo. Ona kaže da je kako je našla ona mehanizam. Kaže, ja ukradem, kaže, od sna. Ja ukradem, kaže, ustanem rano, prije svih, dva sata, kaže, prije svih ustane, i onda ja, kaže, imam dva sata moja, samo moja, koja su mi potrebna. I onda ja, kaže, fino se, tako se spremim za posao, pa fino onda uzmem nešto, pročitam, pa se pomolim Bogu, pa malo sjedim, pa popijem čaj, kafu, pa Nekad neko jutro kaže ćutim, tako mi prija, nekad slušam neku muziku koja meni prija, duhovnu, nekad kaže se molim cijelo vrijeme, nekad čitam sveto pismo, nešto od svetotačke literature i ta dva sata su, kaže, moja. I onda, kaže, u 7 sati kad sjedem u auto, upalim auto, krenem na posao, ja, kaže, više nisam svoja. Do narednog dana, do 5 ujutro, ja, kaže, svim, ono što je rekao Hristos, svima sam sve. Ona je svima sve, služi, radi na poslu, kad se vrati s posla, kući, porodici svojoj i više ona nema, do sjutri dan, do 5 ujutro, od 5 do 7, ona ima svoje. I eto, kažem, to je jedan lijep primjer kako čovjek mora da se snalazi, mora da ukombinuje, što ne znači da mogu svi da priušte, ali kažem, mora čovjek da nađe nekako, da uklopi, sve zavisno od okolnosti u kojoj se nalazi. Pa i kad su manja djeca, onda je to teško uklopiti. Mi to znamo koji imamo malu djecu, ali ovi koji imaju već veću djecu, onda je to malo lakše. Mora čovjek naći vremena da se malo osami, ali da bude sa Bogom. I da iz tih trenutaka crpi. A naravno, sabornost, ne samo to osamljivanje, nego i saborna molitva je jako važna, da u zajednici bude i u crkvi i tako, kako pored ovog, ali za ovo osamljivanje. Sve umjereno, sve po blagoslovu, ništa na svoju ruku.
Oče Miomire, kako se izboriti sa nemarom prema molitvi? Kako sa brzopletošću i rasejanošću pri molitvi?
Kako? To je pitanje koje i sam sebi često postavljam. Pa, kako se? To je neprestalna borba, nevidljiva borba. Molitva je plod ljubavi prema Bogu i svojoj duši i svom spasenju. Pa ne treba da bude molitva neki formalizam. Ona zapravo treba da bude i plod naše, kako sam rekao i ranije, saborne molitve, moramo imati i to, sabirati se, a i da bude po blagoslovu duhovnika umjerena. Opet se vraćam da je blagoslov jako neophodan, dosta ljudi ima koji, da kažem, uzimaju pravila po svojoj mjeri i želji, a desi se da ne mogu to da ispoštuju, onda se dešavaju takve stvari. Moramo shvatiti da je sve molitva, da je molitva i dobra djela, da su molitvi svaka riječ i svaki naš gest, da je sve to molitva. Mislim da je ono što bih nekako kratko, jasno odgovorio na ovo pitanje, je zapravo upornost, strpljenje i vrijeme. Upornost u molitvi i polako sve će nekako Bog to ustrojiti i urediti onda kad bude vrijeme. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Sljedeće pitanje, oče, kako da se ponašamo kada se nađemo u društvu osoba koje za sebe kažu da su ateisti?
Divno reče naš novoprosijavši svetitelj starac, prepodobni Pajsije Svetogorac, da nema bezbožnika, ima samo protivnika Božjih. Jer ima onih koji se protive istini Božjoj i Bogu živome, jer ni oni sami ne vjeruju, ni oni sami ne znaju da samim tim što se oni protive Bogu, ispovijedaju ga da on postoji, jer kako se možemo protiviti nečemu i nekome što ne postoji. Tako nam divno i u psalmima ima divni oni stihovi koji govore, reče, bezuman u srcu svome nema Boga. Ili ateista može se reći da je bezuman u srcu svome, jer podivlja srce i onda se protive istini, ne mogu da se smire, ne mogu da se pokore nego Bogu živome. Kako se treba ponašati? Zapravo mi treba da svjedočimo. Mi treba da svjedočimo Boga živoga, nenametljivo, skrušeno, da ih ne osuđujemo. To je jako važno, da ih ne osuđujemo čak ni misaono. I naravno, kao i prema svakom drugom čovjeku, naš odnos prema ateistima treba da bude sa ljubavlju, sa bolom, sa stradavanjem, zapravo i sa molitvom za njih, da im Gospod otvori duhovne oči, da ih Gospod prosvjetli, da ih Gospod uputi na pravi put. Jer oni zapravo, oni ispovijedaju Boga, ali u negativnom smislu, nemajući ličnostni odnos sa Bogom živim.
Slušateljka iz Trebinja kaže da su njeni brat i majka bolovali od malignog tumora i oboje se upokojili. Kaže da joj često dolaze pred oči njihove slike dok su bolovali i da joj obuzima velika tuga, nosi taj bol u sebi i on ne prestaje i pored molitve i odlaska na bogosluženja. Kaže da se otac jako loše ponašao prema njima, nasilnički se ponaša inače, ispušta jako čudne krike, kaže da otac nije crkvena osoba, da ona živi sa njim i da dosta trpi od njega i treba joj savjet.
Pa teško je sigurno, teško je gledati bolest, teško je, ali kao što smo vidjeli da je bilo teško i Jairu, teško i svima, bolest je, ali da imamo vjeru i nadu u vaskrsenje, život vječni, to je ono na što smo prizvani. To što prekomjerno tuguje nije dobro. Nije dobro, prekomjerna tuga nije dobro duhovno stanje. Mora čovjek odlaziti na ispovijest, mora se savjetovati sa duhovnikom, mora se Bogu živom ispovijedati i iznositi svoju muku. Naravno da se moli za svoje upokojene srodnike, da ih Gospod upokoji u Carstvu nebeskom, da ih pribroji svima svetima, da im Bog oprosti svaki grijeh voljni i nevoljni, da ona jača vjerom i svetim tajnama crkve, da iskreno od srca se ispovijedi, a otac ako je takav kakav je, Ne možemo ga osuđivati. Ne možemo osuđivati ono koje, što se kaže, ko boluje na smrt. Kako ćemo sad, recimo, da osuđujemo nekoga koje, jer smo mi svi i duhovno bolesni. Nisu bolesti samo tjelesne, nego i duša. Duša oboli, tako da se moli Bogu za oca, da ga čak ni misleno ne osuđuje, jer nekako i misao se prenosi. Mi svi jedni druge osjećamo, tako da najvažnije je da poštuje svoga oca, jer je život dobila i on je njen roditelj, ali da, što ono kažu, da mrzimo grijeha, ne grešnika, da se moli Bogu da ga Bog prosvijetli, da ga Bog uputi na put istine i bogopoznanja. I da naravno vjeruje u život i vaskrsenje, život vječni.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Oče Miomire, naš slušalac pita da li je vjera i znanje.
Da li je vjera i znanje? Da. Vjera i znanje se poistovjećuju i sjedinjuju i prožimaju. Ko vjeruje, on dolazi i do znanja. Onome zapravo u koga vjeruje. Jer početak evanđelja je vjera i pokajanje. Fino se kaže u evanđelju, pokajte se i vjerujte u evanđelje. Znači da je vjera, po svetom apostolu Pavlu, vjera je osnova svega čemu se nadamo i potvrda stvari nevidljivih. Fino nas poučava sveti apostol Pavle, a na kraju i kaže da ostaju vjera, nada i ljubav, a od svih da je najveća ljubav. Zato što će vjera prestati. Zapravo vjera će prestati kad Gospod ponovo dođe i sve nam otkrije, naravno. I više neće biti potrebe da mi vjerujemo, jer ćemo ga vidjeti i sve će nam se otkriti. Prestaće i nada, jer će Gospod doći i ono čemu smo se nadali, čemu se nadamo, doći će i ostaje samo ljubav, to jest Bog i oni koji ga ljube. Ali recimo kod Latina je obrnuto. Kod njih zapravo je, ajde da ne budem grub, da kažem da je sve obrnuto, ali kod njih je obrnuto i kad recimo kod njih znanje prethodi vjeri. Jer kažu da bi u nešto vjerovali, treba prvo znati to i o tome da bi mogli da vjeruju u to, što je po pravoslavnoj teologiji potpuno pogrešno. Potpuno pogrešno.
Sljedeće pitanje, kako se pripremiti u potpunosti dušom i tijelom za sveto pričešće i kako se odnositi i ponašati posle pričešća i kako držati u duhovnom i tjelesnom smislu pričešće?
Pa što god da učinimo, mi nikad ne možemo biti u potpunosti spremni da se pričestimo. Jer pričešće zapravo ne smijemo posmatrati kao nagradu za našu bezgrešnost, nego se pričešće daje na otpuštenje grehova i za život vječni. Zato ne postoje oni koji su dostojni, nego udostojeni, jer mi se svi udostojavamo svetog pričešća. Što znači da ne treba ne znači da mi ne treba da se spremamo za sveto pričešće. I te kako treba da se spremamo, naravno i postom i molitvom i pokajanjem i ispoviješću i izmirenjem sa svima, ne onako formalno, nego u srcu, iskreno, skrušenošću, i da postupamo ne kao onaj farisej iz evanđelske priče, nego kao onaj kao carinik i kao pokajani razbojnik, da tako uvijek pristupamo pokajani, uvijek svjesni da nikad ne možemo biti mi dostojni, nego da se uvijek udostojavamo. A posle pričešća, kako zadržati pričešće, zapravo bilo je pitanje, pa naravno molitvom i drugim dobrim djelima, vrlinama, svetim životom, opet do sljedećeg pričešća i tako, i napredovati iz sile u silu i slave u slavu. Mi smo, treba da budemo svjesni da smo grešni i da je pričešće za grešnike, i za otpuštenje grehova, jer Gospod nije došao da pozove pravednike, nego grešnike na pokajanje, da se raduje cijelo nebo jednom pokajanom grešniku, da se sjećamo uvijek evanđelja i onih evanđeljskih priča, da onaj pastir dobri ostavi 99 ovaca, ide za onom jednom i kad nju nađe, više se raduje ono jednoj nego svih onih 99 što je ostavio. Tako da je cijelo nebo se raduje, svi anđeli kada se kaje, zato i pokajanjem i pričešćem grešnici postaju sveti, jer zato se i kaže u svetoj tajni Evharistije svetinje svetima, a mi smo sveti onim koji je jedini svet, Gospodom našim Isusom Hristom, kojim se osvećuje sva tvorevina, sva tvar, i mi grešni u crkvi pravoslavnoj osvećujemo se tom tajnom na tajnama i susrecavamo i zadobijamo one kapljice, one iskrisce onog u što vjerujemo i čemu se nadamo kroz povremenu, da kažem, blagodat koju ne možemo da sačuvamo budući da smo raslabljeni, budući da smo grešni. Zato uvijek da smo pripravni, uvijek da razvijamo tu misao o svuda prisutnosti Božje u svakom pokretu naše misli, jer znamo da od misli sve potiče, da je Gospod tu uvijek nevidljivo prisutan, i to je ona so koja će da sačuva naš život i koji će da nas održi do sljedećeg pričešća, do sljedeće blagodati.
Evo će, nama se polako približio i kraj emisije uz ove vaše duhovne pouke, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Kako se može protumačiti misao svetog Simeona Novog Bogoslova? Čovjek koji ne vidi svjetlost u ovom životu, neće vidjeti ni u budućem.
Bog nam preko proroka Isaije kaže očima ćete gledati i nećete vidjeti. Također Gospod u Evanđelju i kaže, zaslijepio je, to jest đavo, oči njihove, da očima gledaju i ne vide i ne obrate se da ih iscijelim. Bog nam je darovao slobodnu volju da možemo da mu kažemo ako hoćemo i ne. I to je taj strašni dar i ta tajna slobode, kaže Dostojevski. Hristos je svjetlost svijetu i fino je rekao, ko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života. Sve van njega je tama i pakleno stanje, mučno za čovjeka i za čovjekovu dušu. Jer ko u ovom životu ne vidi tu svjetlost, to jest Hrista, Boga u crkvi, kroz sve te tajne, ikone, sveštenoslužitelje, svetitelje, sve te ljude. Jer kako nam kažu sveti oci, ako si vidio brata svoga, vidio si Boga svoga. Stoga treba da se, da kažem, potrudimo da vidimo svjetlost, to jest Hrista, da primimo njegovu blagodat, da se njom prosvjetlimo i da vidimo i da zapravo u ovom, da se njome prosvjetlimo i da vidimo i u ovom i u budućem životu vječnom.
Oče, hvala vam na ovoj zaista divnoj emisiji, na vremenu i ljubavi koje ste odvojili za naš radio. Ovaj, kako ste rekli, najuporniji radio.
Najuporniji radio. Sveti Gora, hvala vama, hvala što ste me pozvali. Nisam više mogao da vas odbijam. Uporni i oni koji vjeruju će zadobiti carstvo nebesko, zato eto, neka bi Bog dao da se svi spasimo, da se pokajemo, da zadobijemo život vječni, da Gospoda spoznamo, da se njime obožimo i da kažem tako, zadobijemo život vječni i svi ljudi ovoga svijeta i naravno svi ljudi koji istinski čeznu za Bogom, koji je život vječni.
Hvala vam, Oče, na ovoj divnoj emisiji još jednom. Nadamo se da će ih biti još. Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara paroh 15. podgoričke parohije jerej Miomir Vulević, upravnik narodne kuhinje pri Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Do sljedeće emisije za 7 dana vas pozivamo da nam postavljate svoja pitanja, naše brojeve znate i ostajte nam s Bogom, mi vam želimo svako dobro od Gospoda.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.